Zaostřeno.
Takzvané arabské jaro zachvátilo před 3,5 lety několik zemí Blízkého východu. Některé z revolucí proti autoritářským režimům byly více či méně úspěšné, jiné vyústily v krvavé občanské války. Někde na rozcestí mezi oběma scénáři se právě teď nachází Libye, potenciálně bohatá ropná země jižního Středomoří. Diktátora Muammara Kaddáfího se Libyjci, na rozdíl od mnohem klidnějšího vývoje v Tunisku či v Egyptě, zbavili až po několik měsíců trvající občanské válce. Ani poté ale v Libyi zbraně neutichly úplně. Přes snadno propustné nehlídané hranice se do země dostaly také skupiny džihadistů napojených na Al-Káidu. Především na východě země, v Bengází a jeho okolí, Libyjci zakoušejí boje jednotlivých ozbrojených skupin, politicky motivované vraždy a teror militantních islamistů. Obyvatelé Libye ale teď mají novou naději v ukončení chaotického porevolučního období. Právě v těchto dnech přepočítávají volební komise hlasy ve volbách do libyjského parlamentu, které se uskutečnily 25. června. Po nekompetentních přechodných institucích tak 1. srpna zasedne první regulérní demokraticky zvolený sněm. Co od něj Libyjci očekávají, jaká byla atmosféra samotných voleb, jak se žije obyvatelům hlavního města Tripolisu a proč v některých částech země pokračuje násilí, na to se pokusí odpovědět dnešní pořad Zaostřeno, u jehož poslechu vás z Tripolisu a Káhiry vítá Štěpán Macháček. Je letní páteční odpoledne, poslední víkend před postním měsícem Ramadánem a na písečné pláži nedaleko středověké tripolské Medíny je hlava na hlavě. Celé rodiny s malými dětmi si rozložily deky pod slunečníky a na mělčině ve vodě pomalu není kam stoupnout. Bujaré skotečení dětí i dospělých působí dojmem, že Libyjci mají šťastný život.
V Tripolisu je situace zaplať pánbů poměrně dobrá. Automobilové nálože a podobné útoky tu nejsou, občas se přihodí nějaké menší problémy, ale ujde to. Podívejte, revoluce v jiných zemích trvala dlouhá léta a tady v Libyi se udála teprve před 3 roky. Všechno chce svůj čas a život jde i tady v Tripolisu dál. Ten se nemůže zastavit.
Říká tatínek s 5letou dcerkou, který právě přišel na městskou pláž v Tripolisu s dekou v podpaží a zatím marně hledá volné místo.
Sem k moři chodíme s celou rodinou. Pobudeme 2-3 hodiny a zase jdeme domů. Teď v pátek a v sobotu je tady úplně narváno, jak vidíte. V týdnu sem chodí lidí míň. Tohle je tripoliská veřejná pláž, je sem bezplatný vstup a je to tu takové lidové. Kdybyste ale jel do Tádžury, kousek za Tripolisem, tam jsou pláže placené, stojí tak 10-15 dinárů a pro děti je tam spousta atrakcí.
Popisuje mi muž s dcerkou netušené možnosti, které tripolské pláže návštěvníkům nabízejí. Kdo má vlastní vybavení, může si atrakcí užít i tady na veřejné pláži. Skupina asi 8 sportovně oblečených kamarádů ve věku tak kolem 20 si sem vozí vodní skútry. O tom, že se v Libyi střílí a že i v Tripolisu jsou problémy s bezpečností, ale nechtějí ani slyšet.
Život je tady v Tripolisu úplně v pohodě, situace je naprosto normální. To jen zahraniční média to ukazují horší, než jaké to ve skutečnosti je. Všechny ty Al Jazeera, CNN a podobně ukazují, že je tu válka a že se tu vraždí, ale nic takového se tu neděje. Podívej těch lidí, kteří si to na pláži normálně užívají.
Obvinuje jeden ze sportovně oblečených mladíků na pláži, stejně jako mnozí jiní Libyjci, zahraniční média ze zkreslování situace v zemi. Český rozhlas mu ale zjevně nevadí a tak se se mnou a se svými kamarády nadšeně fotí. Na můj vkus je na pláži opravdu až příliš živo a taky bez koupání opouštím. Při odchodu se ale se mnou dává do řeči ještě další tatínek se 3 dětmi a ten život v Tripolisu už tak růžově nevidí.
Tady v Tripolisu to teď není úplně jednoduché. Lidé mají strach. Po takové 9. hodině večer se bojí chodit po ulicích. V tom bezpečnostním váku, které tu teď je, operují různé ozbrojené skupiny. Jsou to ale klasické zločinecké bandy, ne militantní islamisté. To je rozdíl. Tihle kriminálníci jedou na drogách a zabíjejí kvůli penězům.
Trošku mě varuje tatínek s dětmi. Stejně jako mnozí další, ale vkládá naděje do právě ukončených parlamentních voleb.
Já jsem k volbám šel, ale stejně jako většina lidí jsem nevolil islamisty. Volili jsme lidi s vlasteneckým smýšlením. Doufám, že tento nový parlament vrátí do Libye zákon, klid a bezpečí. Teď se do země bez problémů dostane kdokoliv, komu se zachce a dělá tu problémy.
Dodává a děti ho už netrpělivě tahají k vodě. Samotný průběh parlamentních voleb přitom ukázal, že i v tak nejistých podmínkách jsou Libyjci schopni hlasování zorganizovat a relativně pokojně uskutečnit. Z 200 křesel v budoucím parlamentu zůstalo jen 16 prozatím neobsazených, protože na některých místech Libye se volby z bezpečnostních důvodů 25. června nekonaly. V Tripolisu ale byla atmosféra ve volební den naprosto poklidná. Vchod do volební místnosti v centru hlavního města, kam jsem přišel natáčet, chránil jediný policista s vysílačkou. Abdesalam Kýlání, šéf volebního okrsku a zároveň ředitel školy, ve které se volební místnosti nacházejí, se mě okamžitě ochotně ujal.
Tady máme ve škole 4 volební místnosti podle jednotlivých okrsků, 2 pro ženy a 2 pro muže. Každá místnost má svého předsedu a já tu dohlížím na celý okrsek. Pokud jde o pozorování voleb, tak jsou tu nějací pozorovatelé ze zahraničí, z libýských nevládních organizací a také zástupci některých kandidátů.
Vysvětluje mi volební proces předseda okrsku Abdesalam Kýlání.
Tentokrát se nevolí na základě stranických kandidátek, jako tomu bylo při volbách do prozatímního shromáždění před 2 lety. Tehdy konkrétně tady v centru Tripolisu kandidovaly jenom strany. Teď ale smějí kandidovat jen nezávislí.
Představuje mi Abdesalam Kýlání hlavní změnu oproti volbám před 2 lety. Zajímalo mě proto, jak vlastně voliči poznají, kterému z jednotlivých nezávislých kandidátů mají dát svůj hlas.
My jsme si zjišťovali informace o kandidátech našeho volebního okresku, tak, že jsme se ptali třeba svých už dospělých dětí. Ten znal toho, ten zase toho a nakonec jsme si mezi těmi uchazeči vybrali takového, který má podle nás dobrý životopis.
Říká Wafa Haryanová, farmakoložka, která přišla k volbám s celou svou rodinou. Zajímalo mě, jestli po těch 3 letech chaotického přechodného období nevzniká mezi lidmi přeci jen nostalgie po pevné ruce bývalého Kaddáfího režimu.
Minulý režim se absolutně nesmí vrátit. Nesmí se vrátit jediná myšlenka z té doby. Žili jsme v tom 42 let. Podívejte, mě je teď 50. Prožila jsem v tom celý život. Tak si říkám, jak ráda bych teď byla dítětem a žila celý svůj život v Nové Libyi.
Říká trošku posmutněle doktorka Wafa.
Zaostřeno.
Mnozí Libyjci tedy nestrácejí naději ani po 3 nepříliš úspěšných letech transformace z diktátorského Kaddáfího režimu v kýžené demokratické zřízení. V Bengázi jsou přitom na denním pořádku vraždy nejen policistů, ale i běžných civilistů. V hlavním městě Tripolisu zase ozbrojené skupiny tu a tam unesou nějakého diplomata či politika. Každodenní život přesto plyne většině Libyjců normálně dál a mediální zkratka, která vytváří obrázek země rozvrácená pomalu občanskou válkou, jim vadí. Hledal jsem v Tripolisu někoho, kdo by nezaujatě a s nadhledem zhodnotil a analyzoval současný stav v Libyji a nakonec mou žádost o rozhovor ochotně přijal právník libyjského nejvyššího soudu pan Kamal Gridley. Politicky se neangažuje a podle svých slov neinklinuje k žádné straně či skupině, která by na současné libyjské scéně hrála politickou roli. Už ze své pozice u nejvyššího soudu tak Kamal Gridley sleduje okolní dění se zdravým odstupem.
Pane doktore, vzhledem k tomu, že se tentokrát volí pouze nezávislí individuální kandidáti, nikoli v strany, zajímá mě, jestli lidé vlastně věděli, koho volí a jestli kandidáty dobře znali.
Po špatné zkušenosti s volbami do Národního kongresu se lidé chtěli poučit z minulých chyb a volit tentokrát lépe. Jenže vybrat si lépe nebylo jednoduché. Ne všichni Libyjci znali kandidáty nebo jejich schopnosti, takže si často vybírali spíš podle tváře nebo podle toho, že o nich někde něco slyšeli. Že by ale obecně Libyjci dobře věděli, koho volí, tak to bohužel ne. Nakonec je ale nejdůležitější ta naděje, kterou lidé mají. Proto je dobré, že k volbám šli a vyjádřili tak snahu napravit směřování své země. země. Dosavadní kurz byl bohužel zcela opačný než směrem k nějakému pokroku. My tyto volby vnímáme jako malinký krůček kupředu. Malý, ale přeci jen krůček k demokracii pro všechny Libijce.
Může nový parlament a samotné volby skutečně něco změnit v politickém směřování Libie?
Když šli Libijci před dvěma lety poprvé k volbám do Národního kongresu, byli plní očekávání, že Libii změní ve svůj prospěch. Bohužel se ale stal pravý opak. Ani Národní kongres, ani vláda neposunuli Libii kupředu ani o kousek. Naopak ji zruinovali. Takže teď lidé znovu doufají, že ti noví poslanci, které zvolili, budou schopní, budou mít nějaké vlastenecké cítění, a to je teď nejdůležitější. Aby těmto poslancům leželo na srdci blaho země, blaho Libijců, a nikoli jen vlastní zájmy a zájmy jejich politických stran.
V čem spočívá slabost státních institucí, vlády, Národního kongresu, že nejsou schopné pokročit ani o kousek dopředu?
Mohou za to vnitřní politické rozepře a dokonce i rozepře osobní. Každý se snaží prosadit svůj cíl a pokud to nejde po dobrém, sáhne k nezákonným prostředkům a kolikrát dokonce i ke zbraním. A to je na libijském vývoji to úplně nejhorší a pro Libijce ta nejsmutnější zkušenost.
Hodně se mluví o kolapsu bezpečnosti v Libii a v této souvislosti také o generálovi Chalífu Haftarovi. Co si o něm vlastně Libijci myslí a líbí se jim myšlenka, že by Chalífa Haftar vedl Libii tam, kam vede prezident Abdel Fattah Sisi sousední Egypt?
Situace v Libii je úplně jiná než v Egyptě. Kolaps bezpečnosti tu souvisí s tím, že jsme prožívali 42 let intelektuální destrukce a během těchto let jsme ztratili 2-3 generace. A teď je těžké všechno najednou vybudovat. Přišli jsme o všechny instituce, nejen bezpečnostní, ale také vzdělávací či právní. Libie teď nezačíná od nuly. Libie začíná spod nuly. Pokud jde o vysloužilého generála Chalífu Haftara, tak Libijci jeho ozbrojenou akci částečně podporují. Jeho jako osobu už tolik ne. Vzhledem ke špatné bezpečnostní situaci a k vraždám především policistů a vojáků v Bengází je tu po podobných krocích, jaké dělá Haftar, poptávka. Ztratili jsme v Bengází desítky, možná stovky policejních důstojníků. Takže Haftar, anebo kdokoliv jiný, kdo by reálně zakročil proti tomuto terorismu, je vítaný. Ale že by měl Haftar v Libii nějakou politickou budoucnost, to vylučuji. Alespoň já osobně to vylučuji. Libijci ho ale pochopitelně považují za východisko z nekončící bezpečnostní krize.
Když se vrátíme k politice a k samotnému parlamentu, je v Libii stejný ideologický rozpor mezi hlavními dvěma politickými proudy, tedy mezi islamisty a takzvanými liberály, jako je tomu v jiných arabských zemích?
Tady to rozdělení není tak ostré jako v jiných zemích. Islamismus tu nemá takovou sílu, aby Libijce ve velké míře oslovil. Tady v Libii jsou všichni muslimové. Nejsou tu menšiny, všichni jsou sunniční muslimové. Takže tady nikoho neosloví, když k němu někdo přijde a vnucuje mu své představy o islámu. Islám známe dobře a nepřijímáme extremistické politické proudy. Pojetí islámu, které nabízejí teroristé, je špatné, násilné pojetí a Libijci ho odmítají.
Na scéně je ale muslimské bratrstvo, které není úplně extremistickou organizací a je politicky silné. A já jsem si během předvolební kampaně všiml, že mnozí kandidáti byli očerňovaní s tím, že patří právě k muslimskému bratrstvu, respektive ke straně spravedlnosti a výstavby, kterou muslimští bratři založili. Je teď pověst bratrstva v Libii po všech těch politických problémech špatná, nebo jaká je jeho situace na libijské politické scéně?
Nejdříve Libijci muslimské bratrstvo obecně celkem přijímali, ale za poslední 2 roky se situace změnila. Lidé se tu proti ním ve velké míře postavili. Postavili se proti islamistům obecně, ať už proti extremistům, nebo proti umírněným. Jméno muslimských bratrů tak teď u Libijců moc dobrý zvuk nemá. Po násilí, které se rozpoutalo, začali lidé obviňovat islamisty všechny a je jedno, ke které skupině patří. Libyjci tedy z násilí obviňují dokonce i muslimské bratrstvo.
Jsou v Libyi skupiny, které se snaží zmařit budování státních institucí, přestože o ně Libyjci tolik usilují?
Samozřejmě, podívejte, první rok po pádu režimu Muammara Kaddáfího se lidé radovali a všichni politici táhli za jeden provaz. Vyšli jsme z té špatné doby a všichni jsme očekávali, že přijde svoboda. Potom se ale nakupilo několik problematických faktorů. Přechodná vláda se dopustila velkých chyb. Nejvážnější bylo to, že nezabavila lidem zbraně a že se povstalci nezapojili do státní armády. Do povstaleckých a revolučních skupin se také dostali obyčejní zločinci. V posledních dnech Kaddáfího režimu totiž hodně vězňů uteklo na svobodu. Říká se, že jich bylo něco mezi 10 a 15 tisíci. V mnoha případech to byli vězni odsouzení k smrti nebo k doživotí za násilné zločiny, ne za politickou činnost. Nezájem přechodné vlády o tento problém teď způsobuje obrovské potíže. Část Libyjců i proto ztratila chuť do politického života. Očekávali od politiků, že se budou starat o budování země, o vytváření pracovních míst a že Libyjci začnou žít slušný život. A to se nestalo.
V Libyi dochází k mnoha vraždám aktivistů, politiků či novinářů. Kdo může mít z atentátů na tyto lidi prospěch?
Já to vidím tak, že všechny ty únosy a atentáty jsou dobře organizované. Když se podíváme na vraždy v Bengází, na vraždy policistů, vojáků, bylo to, jako by nás někdo varoval. Jo, tak vy chcete vojáky, policii, nic takového nebude. Každý den jednoho z nich zastřelíme. My jsme silnější než vy. Kdo to dělá, nevíme. Nejsem schopný ukázat na někoho konkrétního, ale rozhodně je to součást připraveného plánu, jak nepřipustit stabilizaci Libye. Zabíjejí tedy vojáky, policisty, novináře. Včera zabili nebohou aktivistku Salvu Bugajgisovou a včera také vypálili ve městě Sabhana na jihu země raketu na volební komisi, aby volbám zabránili. Dělají věci, které odporují logice. Pro ně je ale důležité, aby v zemi způsobili chaos. Síla těchto skupin je v jejich konspiraci. Libyi nechají topit se v problémech nekonečně dlouho.
A jsou mezi nimi například i stoupenci starého Kaddáfího režimu, případně džihadisté, kteří jsou blízcí Al-Káidě?
Ale ano, je to opravdu směsice lidí různého pozadí. Určitě jsou mezi nimi i staré struktury Kaddáfího režimu. Ztratili veškeré výhody, kterým se těšili, ale stále mají prostředky a zbraně. Do Libye pronikla i Al-Káida. Ozbrojenci se k nám bohužel dostanou snadno, protože dlouhé hranice v poušti je těžké kontrolovat. Čili tahle skupina lidí je všeho směs, spojuje zájem na nestabilitě Libye a budou zemi v krátkodobém a střednědobém horizontu nadále škodit. Libye má přitom všechny předpoklady k rozvoji, je blízko Evropě, má ropu, jejíž produkce bohužel už skoro rok stojí, Libyjci jsou charakterem míru milovní lidé. Já si myslím, že v budoucnosti bohužel, ale ve vzdálené budoucnosti, nikoli v té blízké, bude Libye vzkvétat. Možná trochu s ním, ale myslím si, že budoucnost Libye není tak špatná, jako je její dnešní stav.
Na závěr bych se chtěl zeptat, jestli mají Libyjci mezi arabskými zeměmi, které prošly revolucemi arabského jara, nějaký vzor, konkrétně jestli třeba vzhlížejí spíše k tuniskému modelu nebo k modelu egyptskému.
Pokud by byl na výběr model tuniský a egyptský, pak já rozhodně říkám tuniský. Je to přeci jen demokratičtější a civilizovanější model. Libyjská zkušenost je jedinečná, ale myslím, že pokud by tu měla být nějaká inspirace, tak bychom ji hledali v Tunisku, nikoli v Egyptě.
Říká ve své kanceláři v samotném centru Tripolisu doktor Kamal Gridley, právník libyjského nejvyššího soudu. A tím také končí dnešní pořad Zaostřeno, věnovaný parlamentním volbám v Libyi a aktuálnímu stavu této potenciálně bohaté arabské země, jejíž obyvatelé oprávněně žádají návrat k započaté cestě od diktátorského režimu k demokratickému zřízení. Z Tripolisu a z Káhiry se s posluchači loučí a příjemný poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Štěpán Macháček.